Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃសុក្រ400ខែចេឆ្នាំមមែសប្តាហ៍ពុទ្ធសករាជ2559ត្រូវនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
គេសង្ស័យថាពួកអ្នកចូលលួចប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រចិនបានលួចទិន្នន័យរបស់បុគ្គលិកសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិករាប់លានចំនួនមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងការលិចនាវារបស់ចិនបានឡើងដល់97នាក់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធឥណ្ឌាសម្លាប់ទាហាន20នាក
់នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលកាលពីព្រឹកមិញនេះ
សម្រាប់យល់ឃើញថាហ្នឹងជាអាយក្រីពីប្រទេសគឺធ្វើទៅចាយមកចាយទៅប៉ុន្តែពីទីទេអ្នកដែលប្របាកចិត្តជាងនេះហើយបានការលុបលោកកាននឹងចោល
បន្ទាប់មកទៀតយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសវនាការរបស់តុលាការខេត្តបាត់ដំបងលើសំណុំរឿងគ្រូពេទ្យបើក clinic គ្មានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាលជនភៀសខ្លួន4នាក់ពីកោះណូរ៉ូបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលុបចោលបណ្ដឹងអាជ្ញាចំពោះជនសង្ស័យសំណុំរឿងបន្ថែមឈ្មោះស៊ូមេតសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃរឿងទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកជឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាអ្នកលួចចូលប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័របានធ្វើសកម្មភាពទ្រង់ទ្រាយលួចទិន្នន័យរបស់ទីភ្នាក់ងាររបស់សហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានប្រមូលព័ត៌មានសន្តិសុខអំពីប្រវត្តិបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធច្រើនលានអ្នកការិយាល័យគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាមានមនុស្សដល់ទៅជាង4លានអ្នករួមមានអ្នកបុគ្គលិកបច្ចុប្បន្ននិងអតីតបុគ្គលិកសហព័ន្ធបានរងការប៉ះពាល់ដោយការលួចព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះដែលជាការលួចទិន្នន័យបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលទ្រង់ទ្រាយធំបំផុតច្រើនឆ្នាំមកនេះមន្ត្រីពង្រឹងច្បាប់ជឿជាក់ថាអ្នកលួចទិន្នន័យតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសចិននេះប្រហែលជាមានទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងតែមន្ត្រីអាមេរិកមិនទាន់បានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតដែលនាំឲ្យគេសន្និដ្ឋានដូច្នេះទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកហុងលីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានបរិហារការសន្និដ្ឋានដោយនិយាយថាការចោទប្រកាន់នេះមិនមានការទទួលខុសត្រូវហើយថាសកម្មភាពលួចទិន្នន័យបែបនេះធ្វើឡើងដោយលួចលាក់ពីក្រៅប្រទេសហើយមូលដ្ឋានរបស់សកម្មភាពបែបនេះពិបាកតាមដានណាស់ពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះនៅក្នុងតំបន់ភៀកកណ្ដាលនៃប្រទេសចិនបានចាប់ផ្ដើមលើកកប៉ាល់ដឹកអ្នកដំណើរដែលក្លាប់នៅទន្លេយ៉ាងសេចេញពីទន្លេហើយនិយាយថាមិនមានឱកាសដើម្បីស្វែងរកមនុស្សណាម្នាក់នៅរស់រានមានជីវិតទេនៅពេលដែលចំនួនមនុស្សស្លាប់បានឡើងទៅដល់97អ្នកហើយនោះរូបភាពតាមវីដេអូបង្ហាញថាកប៉ាល់ Eastern Star មួយចំហៀងដែលស្ថិតនៅពីលើទឹកនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះបន្ទាប់ពីក្រុមនាវាបានធ្វើការទាំងយប់ដើម្បីស្ដារកប៉ាល់នោះមនុស្សតែ14នាក់គត់បានត្រូវជួយសង្គ្រោះចាប់តាំងពីកប៉ាល់នោះបានលិចដោយសារអាកាសធាតុមិនល្អកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទអ្នកដំណើរជាង300នាក់ភាគច្រើនជាចាស់ចាស់នៅបាត់ខ្លួននៅឡើយគេជឿជាក់ថាអ្នកដំណើរជាច្រើនបានជាប់នៅខាងក្នុងក្រុងកប៉ាល់នោះលោកស៊ីជេងគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងដឹកជញ្ជូនចិនបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅថ្ងៃសុក្រនេះថាកប៉ាល់នេះនឹងត្រូវគេលើកចេញពីទឹកទាំងស្រុងដើម្បីចាប់ផ្ដើមស្វែងរកសាកសពមនុស្សលោកស៊ូជីងគួងបាននិយាយទៀតថាសាកសពមនុស្សទាំងអស់20នាក់ទៀតបានត្រូវគេរកឃើញ យើងសូមសម្ដែងនៃការចូលរួមរំលឹកទុកដល់ជនរងគ្រោះហើយយើងសង្ឃឹមថាក្រុមគូសានឹងទប់ចិត្តចំពោះការទុកពលនេះចំនួនមនុស្សស្លាប់ត្រូវគេរំពឹងនឹងការឡើងយ៉ាងខ្លាំងទំនងជាមហន្តរាយខាងនីវីចរដល់បលាយបំផុតនៅក្នុងប្រទេសចិនក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានទសវត្សរ៍នេះ The Voice of America VOA ប្រទេសឥណ្ឌាបានចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់ភាគអេសានដើម្បីស្វែងរកពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធដែលបានសម្លាប់ទាហានឥណ្ឌា20នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យរាប់សិបនាក់ទៀតរងរបួសពួកមន្ត្រីនិយាយថាពួកបះបោរនៅក្នុងរដ្ឋម៉ានីពួរបានវាយឆ្មក់ក្បួនកងវរយោធាកាលពីថ្ងៃពុធដោយប្រើគ្រាប់រ៉ុកកែតនិងគ្រាប់បែកពួកមន្ត្រីនិយាយថាកងទ័ពបានទៅបញ្ជាឲ្យបាញ់សម្លាប់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធដែលលាក់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់នោះក្រុមមួយទៀមជាច្រើនបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះរដ្ឋម៉ាណាពួរបានតស៊ូអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំជាមួយពួកបះបោរប្រដាប់អាវុធនេះមន្ត្រីការពារប្រទេសនិងអ្នកការទូតកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួបគ្នានៅក្នុងទីក្រុង Stuttgart នៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីពិភាក្សាថាតើទប់ទល់សកម្មភាពខាងយោធារបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយនឹងដោះស្រាយការព្រួយកង្វល់ក្នុងចំណោមសម្ព័ន្ធមិត្តអំពីភាពកក្លឿនរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូយ៉ាងដូចម្តេចបន្ទាប់ពីការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងរវាងកងទ័ពនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងកងទ័ពដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសរុស្ស៊ីនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Aston Carter នឹងជួបសម្ងាត់ជាមួយឧត្តមសេនីយ៍និងឯកអគ្គរដ្ឋទូតហើយនឹងមេដឹកនាំផ្សេងៗទៀតនៅឯទីស្នាក់ការធំរបស់បញ្ជាការសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបដើម្បីពិនិត្យមើលឡើងវិញពីប្រសិទ្ធភាពនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយនឹងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អង្គការអូតង់នៅក្នុងការកំញយសកម្មភាពបន្ថែមទៀតរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Brent Coburn អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកបាននិយាយថាជំនួបនេះមានគោលបំណងផ្តល់ព័ត៌មានពីការគិតរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលដែលលោកអញ្ជើញធ្វើដំណើរទៅចូលរួមជំនួបថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីលើកដំបូងរបស់អង្គការអូតង់នៅចុងខែមិថុនានេះ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលកាលពីព្រឹកមិញនេះសវនការរបស់តុលាការខេត្តបាត់ដំបងលើសំណុំរឿងគ្រូពេទ្យបើក clinic គ្មានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាលលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាហៅការចាក់ដីពង្រីកនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងថាជាការខូចប្រយោជន៍មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យបន្តកិច្ចប្រតិបត្តិការស្វែងរកទូករត់ពន្ធមនុស្សនៅតាមសមុទ្រនៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនភៀសខ្លួន4នាក់ពីកោះណូរ៉ូបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលុបចោលបណ្ដឹងអាញាចំពោះជនសង្ស័យសំណុំរឿងបន្ថែមលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះទោះជាមានសំណើសុំពិភាក្សានិងមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងក៏ដោយសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនឹងបញ្ជូនទៅដល់រដ្ឋសភាជាតិនៅដើមសប្តាហ៍ក្រោយលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
ដោយគ្មានអ្វីរាំងស្ទះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចធ្វើការអនុម័តលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំសប្តាហ៍នាព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះក្នុងនោះក៏មានការលុបមាត្រាមួយចំនួនផងដែរមុនពេលបញ្ជូនទៅកាន់រដ្ឋសភានាសប្តាហ៍ក្រោយមន្ត្រីការទូតនិងសង្គមស៊ីវិលនៅតែមានការព្រួយបារម្ភចំពោះការរឹតត្បិតហើយទទូចសូមឲ្យមានការពិភាក្សានិងបញ្ចេញសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះលោកអោមចន្ទរាប្រធាននាយកដ្ឋានសារអគ្គនាយកនៃអង្គភាពប្រតិកម្មរហ័សដែលចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំរយៈពេល4ម៉ោងនាវិមានសន្តិភាពបានឲ្យដឹងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន បានបញ្ជាឲ្យមានការលុបមេត្រា2ដែលបង្កភាពស្មុគស្មាញដល់ការអនុវត្តរបស់អង្គការឬសមាគមនានាដែលធ្វើឲ្យសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនៅសល់ត្រឹមតែ39មេត្រាតែប៉ុណ្ណោះលោកបានបញ្ជាក់ផងដែរថានៅក្នុងនោះក៏មានការសម្រួលពាក្យពេចន៍មួយចំនួនក្នុងច្បាប់នេះផងដែរលោកអោមចន្ទរាបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
បានលុបចោលហើយនឹងកាត់ពាក្យមិនលើដែរចាំក្នុងអង្គជុំនេះគឺមានការពិសារគ្នាបកប្រែជំនួយមកគឺថាឲ្យវាមានការងារធ្វើក្នុងការអនុវត្តហើយនឹងមានលើថាពីដែរច្បាប់នឹងចូលជាព័ត៌មានគឺអង្គការដែលមានមុខរណៈប្រយ័ត្នជាមួយក្រសួងការបរទេសនិងអង្គការដែលមានចំទីនៅក្នុងប្រទេសហើយគឺនៅមិនតរដដែលទេ
អ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានបានប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាថាមាត្រាទាំងពីរដែលត្រូវបានដកចេញនោះរួមមានការដាក់កំហិតលើការចំណាយថវិការដ្ឋបាលរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងមាត្រាមួយទៀតគឺការតម្រូវឲ្យអង្គការអន្តរជាតិដែលចុះបញ្ជីនៅក្នុងក្រសួងការបរទេសត្រូវដាក់ឯកសារទៅក្រុមប្រឹក្សាដើម្បីអភិវឌ្ឍកម្ពុជាផងដែរ
សម្រាប់លោកយល់ឃើញថាហ្នឹងជាអាក្រីពីប្រទេសគេធ្វើទៅចាយមកចាយទៅប៉ុន្តែពួកគេទៀតនេះតែប្រមាថចិត្តជាងនេះហើយបានការលុបមាត្រានឹងចោលតាមមាត្រាមួយទៀតដែលគឺថាបញ្ចប់ភាពសំញាំដែលបង្កទៅភាពពិបាកឬក៏អបសាដល់ដែរអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាសមាគម
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដ៏ជំរងចម្រាស់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010មកហើយបានដាក់ឲ្យមានការពិភាក្សា2លើកនៅឆ្នាំ2011នាពេលថ្មីៗនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកយកសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយនេះមកធ្វើការព្រៀងឡើងវិញដោយជំរុញឲ្យមានការអនុម័តច្បាប់ឲ្យបានមុនបំណាច់ខែឧសភាកន្លងទៅជាកំហិតចំណាត់ការរបស់លោកបានបង្កឲ្យមានក្តីបារម្ភជាច្រើនជាពិសេសការរឹតបន្តឹងលើសេរីភាពនិងដំណើរការរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាងនេះទៀតសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ចុងក្រោយមិនត្រូវបានដាក់ឲ្យឃើញជាសាធារណៈនៅឡើយនោះទេលោកផៃស៊ីផានបានបញ្ជាក់ចំពោះអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសមាគមថាមិនគួរមានការបារម្ភពេកនោះទេជាពិសេសទាក់ទិននឹងការដាក់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទៅកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃព្រោះតាមសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ចុងក្រោយថ្មីនេះអត់មានជាការតម្រូវឲ្យដាក់របាយការណ៍ជូនក្រសួងមហាផ្ទៃនោះទេតែគ្រាន់តែសូមឲ្យចម្លងពីអ្វីដែលគេផ្ញើទៅកាន់ម្ចាស់ជំនួយនោះមកក្រសួងដោយមិនចាំបាច់ឲ្យមានការដាក់ឬធ្វើរបាយការណ៍បន្ថែមទៀតនោះទេបើទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងមន្ត្រីការទូតនៅតែបញ្ជាក់ពីការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្លួនចំពោះការរឹតបន្តឹងដល់សេរីភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាលោកអំសំអាតប្រធានបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានបញ្ជាក់ពីការព្រួយបារម្ភចំពោះការធ្វើការអនុម័តលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដោយថ្លែងថាការអនុម័តយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយមិនគិតគូរពីសំណើរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបណ្ដាអង្គទូតនៃប្រទេសធំធំរួមទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិផងនោះបានបង្ហាញពីចេតនានៃការរដ្ឋបတ်និងចង់គ្រប់គ្រងលើដំណើរការរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយអ្វីដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលបារម្ភគឺអត្តន័យនៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ចុងក្រោយនោះដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលមិនទាន់បានឃើញនៅឡើយ
ទោះបីជាមានការដកដង្ហើមតាមដូចជាការខកខានច្រើនទៀតទាក់ទងនឹងច្បាប់នេះដូចជាយើងលើឃើញទាក់ទងនឹងការចុះបញ្ជីក៏វាជារឿងមួយសំខាន់ពីព្រោះយើងបារម្ភអំពីអង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋានដែលនៅតាមមូលដ្ឋានដែលកំពុងតែធ្វើការពារទាក់ទងនឹងនៃភ្លីបរិស្ថានព្រៃឈើអីជាដើម
ជាមួយគ្នានេះដែរលោក William Todd ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានសរសេរនៅក្នុង blog ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតថាកម្ពុជាត្រូវដឹងថាពិភពលោកកំពុងតែសម្លឹងមើលចំពោះដំណើរការអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនេះហើយអាមេរិកនឹងបន្តតាមដានការវិវត្តលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពី NGO យ៉ាងជិតដិតពីព្រោះយើងជឿថាការផ្លាស់ប្ដូរមួយណាលើច្បាប់ដែលរដ្ឋបတ်ជាជាងការផ្ដល់លទ្ធភាពដល់សង្គមស៊ីវិលនោះมันបំរើឲ្យឧត្តមប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនកម្ពុជានោះទេតាមការឲ្យដឹងពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំ4ម៉ោងនាព្រឹកមិញនេះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ចុងក្រោយដែលមាន9ជំពូកនិង39មេត្រា អាចនឹងបញ្ជូនទៅកាន់រដ្ឋសភាដើម្បីធ្វើការពិនិត្យបន្ថែមទៀតនាដើមសប្តាហ៍ក្រោយពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
VOA តុលាការខេត្តបាត់ដំបងនឹងបន្តបើកសវនាការជំនុំជម្រះលើសំណុំរឿងគ្រូពេទ្យ4រូបដែលបើកគ្លីនិកគ្មានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាលនៅក្នុងស្រុក2នៃខេត្តបាត់ដំបងលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
តុលាការខេត្តបាត់ដំបងនឹងបន្តបើកសវនាការជំនុំជម្រះលើសំណុំរឿងគ្រូពេទ្យ4រូបនៅពាក់កណ្ដាលខែមិថុនានេះទៀតបន្ទាប់ពីសវនាការលើកទី1មិនទាន់បានរកឃើញកំហុសសម្រាប់ការចោទប្រកាន់តាក់ទងនឹងការបើកគ្លីនិក3កន្លែងដោយគ្មានលិខិតអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវពីក្រសួងសុខាភិបាលនេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីប៉ូលីសនិងបរិយាអាជ្ញាតុលាការខេត្តបាត់ដំបងការធ្វើសវនាការកាត់ទោសនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរខេត្តបាត់ដំបងបានបើកយុទ្ធនាការចុះបង្ក្រាបគ្លីនិកចំនួន3នៅស្រុកសំពៅលូននិងស្រុកភ្នំព្រឹកកាលពីចុងខែឧសភាកន្លងទៅនេះហើយបានឃាត់ខ្លួនគ្រូពេទ្យ4រូបដែលក្នុងនោះមានជនជាតិខ្មែរ1រូបចិន2រូបនិងចិនដើមកំណើតខ្មែរ1រូបលោកជេតវណ្ណីស្នងការរងខេត្តបាត់ដំបងបានប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសានៅថ្ងៃសុក្រនេះថាតុលាការនឹងបើកសវនាការម្ដងទៀតនៅថ្ងៃទី18ខែមិថុនាគណៈពេលគ្រូពេទ្យទាំង4រូបមិនទាន់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ក្នុងករណីណាមួយឡើយហើយក៏មានសេរីភាពដោយពលរដ្ឋទូទៅ
បាទនឹងគេមានតែខុសទីកើតបើយើងអត់បានជំនះធ្វើអីកើតផងអត់មាននៅក្នុងគុំខាងវត្តនេះបាទ
លោកបានបញ្ជាក់ថាតុលាការបានស្នើឲ្យអ្នកបកប្រែពិនិត្យទៅលើសញ្ញាបត្រវិជ្ជាបណ្ឌិតដែលទទួលបានពីប្រទេសចិនរបស់គ្រូពេទ្យ4រូបនេះដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើសញ្ញាបត្រទាំងនោះត្រឹមត្រូវឬក៏មិនត្រឹមត្រូវដើម្បីតុលាការមានសិទ្ធិសម្រេចលើសំណុំរឿងនេះ
គេយល់ឃើញថាការបកមកយ៉ាងជាក់លាក់អំពីបញ្ហាសញ្ញាបត្រនេះអានឹងគាត់អាចយល់ឃើញថាយ៉ាងម៉េចអានឹងជាឆន្ទៈរបស់គាត់ឃើញថាវាមិនត្រឹមត្រូវឃើញថាវាត្រឹមត្រូវអានឹងក៏មានរបស់គាត
់តាមការស្រាវជ្រាវរបស់សមាជិកដែលត្រូវបានធ្វើឡើងជាយូរមកហើយនោះបានឯកដឹងថាវិជ្ជាបណ្ឌិតមួយរូបក្នុងចំណោម4រូបនេះបានបើកគ្លីនិករបស់ខ្លួនអស់រយៈពេល10ឆ្នាំមកហើយដោយពុំមានអាជ្ញាប័ណ្ណក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីតុលាការខេត្តបាត់ដំបងបានបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលការព្យាបាលពុំតែមានបញ្ហាសុខភាពនោះឡើយក្រោយពីទទួលការព្យាបាលពីគ្លីនិកទាំង3នេះលោកនួនសានប្រតិញ្ញាតុលាការខេត្តបាត់ដំបងបានឲ្យដឹងថាតុលាការកំណត់លើកពេលសវនាការថ្មីបន្ទាប់ពីបានសួរដេញដោលគ្រូពេទ្យទាំង4រូបនោះកាលពីម្សិលមិញប៉ុន្តែលោកបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើការសួរដេញដោលនោះទេលោកក៏ពុំធ្វើការអធិប្បាយផងដែរលើការបកប្រែសញ្ញាបត្ររបស់គ្រូពេទ្យទាំង4រូបនេះ
គឺលើកប្រកាសបងប្អូនគឺលើកប្រកាសធម្មតានឹងច្បាប់ធ្វើអនុញ្ញាតឲ្យចាំធម្មតាពេលសវនាការក្រោយពីការសួរដេញដោលទៅក្រុមអាចសម្រាប់លៀនដែលប្រកាសការក្រមព្រៀនគឺលើក៏លើការប្រកាសការក្រមទៅពេលក្រោយ
គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាមានករណីចម្លងមេរោគអេដដោយច្រើននៅក្នុងភូមិរកាស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងកាលពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូឆ្នាំ2014ហើយមកដល់ពេលនេះក្នុងចំណោមអ្នកភូមិរកា 2,000 អ្នកនោះមានអ្នកភូមិចំនួន250អ្នកត្រូវបានរកឃើញថាមានផ្ទុកមេរោគនេះការចម្លងនេះគឺត្រូវបានគេសង្ស័យថាបង្កឡើងដោយគ្រូពេទ្យប្រចាំភូមិម្នាក់ដែលធ្វើការចាក់ថ្នាំនិងចាក់សេរ៉ូមដោយប្រមជ្ឈុលសេរ៉ាំងរួមគ្នាក្នុងពេលព្យាបាលអ្នកជំងឺគ្រូពេទ្យរូបនេះពុំមានលិខិតអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវដើម្បីព្យាបាលអ្នកជំងឺនោះទេក្រោយពីការផ្ទុះនៃការចម្លងមេរោគអេដនោះមករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសបង្ក្រាបសកម្មភាពព្យាបាលសុខភាពដែលគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណពីក្រសួងសុខាភិបាលពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington
លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាបានព្រមមានតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អំពីគ្រោះថ្នាក់នៃការក្លាយទៅជាតំបន់មិនសូវរីកចម្រើនខណៈដែលបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់នេះនាំគ្នាចាក់ដីពង្រីកនិងទាមទារអធិបតេយ្យភាពផែនដែនដីក្នុងតំបន់ចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោក Victor Betty នៃ VOA រាយការណ៍ថាលោកអូបាម៉ាថ្លែងថាទោះជាការទៀមទាខ្លះរបស់ចិនអាចជាការទៀមទាត្រឹមត្រូវក៏ដោយក៏ចិនគួរបញ្ឈប់ការប្រើកែងដៃដើម្បីរុញអ្នកដទៃទៀតឲ្យចេញហើយដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនលោកប៉ុយរិស័យនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងមកពីអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅឯសេតវិមានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកអូបាម៉ាបានថ្លែងថាអ្វីដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យតំបន់នេះរីកចម្រើនលូតលាស់ ក្នុងអំឡុងពេលប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ថ្មីៗនេះគឺសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពល្អបង្គួរដែលមានរួមទាំងសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង
All of that has been because there have been certain rules that everybody's followed. Freedom of navigation requires that people observe.
រឿងទាំងអស់នេះកើតមានឡើងដោយសារមានវិន័យជាក់លាក់ដែលម្នាក់ៗបានធ្វើតាមសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរតម្រូវឲ្យមានការគោរពការអនុវត្តជាគោលគឺថាពីនេះដល់នេះជាទឹកដីរបស់យើងបន្ទាប់ពីនោះគឺជាដែនទឹកសមុទ្រអន្តរជាតិបើសិនជាមានចន្លោះពួកគេនឹងមានយន្តការអន្តរជាតិដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះបើសិនជាពួកគេចាប់ផ្ដើមបាត់បង់វិធីដោះស្រាយនេះហើយស្រាប់តែភ្លាមៗមានចន្លោះកើតឡើងហើយមានការទៀមទាធ្វើឡើងសំអាងទៅលើទំហំនៃប្រទេសនីមួយៗនិងទៅលើអំណាចកងទ័ពជើងទឹករបស់ប្រទេសនោះធំដល់កម្រិតណាជាជាងការសំអាងទៅលើច្បាប់នោះពេលនោះខ្ញុំគិតថាអាស៊ីនឹងមានការលូតលាស់តិចជាងមុន
លោកអូបាម៉ាថ្លែងថាទោះជាសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានការទៀមទានៅតំបន់នោះហើយមិនមែនជាភាគីមួយនៅក្នុងចំនួនក្នុងតំបន់នេះក៏ដោយក៏ក្នុងនាមជាប្រទេសមានអំណាចមួយក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឃើញមានការដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នាដោយសន្តិវិធីតាមរយៈការទូតហើយសំស្របតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិលោកប្រធានទេពដីថ្លែងថាការចាក់ដីពង្រីកនិងសកម្មភាពដ៏កូក្លឿនរបស់ភៀកគីណាមួយក៏ដោយជាការផ្ទុយនឹងផលប្រយោជន៍ដោយបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងគាំទ្របណ្ដាប្រទេសទាំងឡាយដែលសុខចិត្តធ្វើការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការបង្កើតនិងអនុវត្តវិន័យដែលនឹងធានាដល់ភាពរុងរឿងទៅថ្ងៃអនាគត
And the truth is that China is going to be successful. It's bigIt's powerful.
ហើយការពិតគឺថាប្រទេសចិននឹងមានជោគជ័យចិនជាប្រទេសធំនិងជាប្រទេសមានអំណាចពលរដ្ឋចិនមានទេពកោសល្យហើយពួកគេប្រឹងធ្វើការណាស់ហើយប្រហែលជាការទៀមទារបស់ចិនខ្លះនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងត្រឹមត្រូវសពច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែចិនមិនគួរព្យាយាមធ្វើការកំណត់បែបនេះដោយពឹងផ្អែកទៅលើការប្រើកែងរុញច្រានគេឯងឲ្យចេញឆ្ងាយនោះទេប៉ុន្តែបើសិនជាការទៀមទារបស់ចិនស្របច្បាប់នោះប្រទេសដទៃនឹងទទួលស្គាល
់ប្រទេសចិនបានបង្ហាញថាចិនគ្មានគោលបំណងបញ្ឈប់កិច្ចប្រឹងប្រែងសាងសង់របស់ខ្លួនលើបណ្ដាកោះមានចំនួនទាំងនោះឡើយដោយនិយាយថាខ្លួនធ្វើស្របតាមអធិបតេយ្យភាពទឹកដីរបស់ចិនហើយបន្ថែមថាបើសិនជាចិនដកថយកងកម្លាំងដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានសេចក្តីក្លាហានហើយប្រកាន់យកគោលជំហរកាន់តែរឹងមាំប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចិននិយាយថាគ្មានប្រទេសណាផ្ដល់តម្លៃដល់សន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍច្រើនជាងប្រទេសចិនទេអង្គិតផាន់ដាសហនិពន្ធនាយកនៃទស្សនវិស័យព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្នក្នុងតំបន់ឈ្មោះ The Diplomat ថ្លែងថាជំរឿពាក្យសម្ដីរបស់លោកអូបាម៉ាពិពណ៌នាអំពីការប្រជុំមុខរវាងកងទ័ពជើងទឹកចិននិងហ្វីលីពីនកាលពីឆ្នាំ2012នៅប្រជុំថ្មប្រប្រាសទឹក Scarborough Shoal ឬចំនួនការពីឆ្នាំទៅជាមួយប្រទេសវៀតណាមលើការដំឡើងម៉ាស៊ីនរុករកប្រេងនៅក្នុងតំបន់ប្រជុំកោះ Spratly
What China is doing with its land reclamation activity that would describe more as maybe low intensity
អ្វីដែលចិនកំពុងធ្វើក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងចាក់ពង្រីកដីនោះជាអ្វីដែលខ្ញុំពណ៌នាថាជាការបង្ខំដែលមានភាពតានតឹងតិចការប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់អន្តរជាតិការគំរាមកំហែងលើសេរីភាពនាវាចរទាំងអស់នេះជាពាក្យសម្ដីទាំងអស់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រើប្រាស់ក្នុងពេលប៉ុន្មានសប្ដាហ៍ថ្មីៗនេះខ្ញុំគិតថាមានពាក្យដែលសំរុំជាងសម្រាប់ពិពណ៌នាអ្វីដែលយើងកំពុងឃើញនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូង
លោកថ្លែងថាការព្រួយបារម្ភធំរបស់ក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍គឺប្រទេសចិនកំពុងតែរៀបចំខ្លួនដើម្បីប្រកាសអំពីការរៀបចំតំបន់សម្គាល់អត្តសញ្ញាណការពារដែនអាកាសមួយដោយតែចិនបានធ្វើនៅឆ្នាំ2013លើសមុទ្រចិនខាងកើតដូច្នោះលោកថ្លែងថាការនេះអាចរារាំងដល់សេរីភាពនាវាចរនិងការហោះហើរកាត់តំបន់នេះអ្នកវិភាគកិច្ចការចិន Scott Harrell នៃសាជីវកម្ម RAN ថ្លែងថាការបង្កើតតំបន់សម្គាល់អត្តសញ្ញាណការពារដែនអាកាសនៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងអាចបែរជាធ្វើឲ្យខាតប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសចិនព្រោះនឹងមានប្រតិកម្មប្រឆាំងពីសំណាក់ប្រទេសជិតខាង
As we look back at the air defense identification zone that China established in the East China Sea a couple of years ago
ហើយបើយើងក៏លើកមើលក្រោយលើតំបន់សម្គាល់អត្តសញ្ញាណការពារដែនអាកាសដែលចិនបានបង្កើតឡើងក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងកើតកាលពី2ឆ្នាំមុននោះទោះបីមានការតក់ស្លុតនឹងមិនគប្បីយ៉ាងណាក៏ដោយការពិត ព្រឹត្តិការណ៍នោះមិនសូវមានឥទ្ធិពលអ្វីប៉ុន្មានទេលើការយល់ឃើញរបស់ប្រតិជនខាងចំពោះការទាមទាររបស់ប្រតិជននោះការពុតសហរដ្ឋអាមេរិកអាចតវ៉ាភ្លាមភ្លាមប្រទេសជប៉ុនក៏បានបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ដែររឿងនេះមិនបានជួយចិនក្នុងការទាមទារយកកោះសេនកូគុទេឬមិនអាចបង្ខំឲ្យជប៉ុនទទួលស្គាល់ភាពសោកចក់របស់ចិនក្នុងការទាមទារនោះក៏ទេដែរ
លោក Harold ថ្លែងថាសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាតំបន់ទឹកយ៉ាងធំមួយដែលប្រទេសមួយចំនួនប្រើប្រាស់រួមគ្នាហើយមានសារៈសំខាន់ផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រច្រើនជាងតំបន់សមុទ្រចិនខាងកើតហើយរឿងនេះនឹងបង្កើតសត្រូវដោយមិនបានធ្វើឲ្យមានការសម្រេចផលប្រយោជន៍អ្វីជាដុំកំភួនទេក្នុងអំឡុងការថ្លែងកត់សម្គាល់របស់លោកទៅកាន់ក្រុមអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានស្វាគមន៍ដល់ការតាំងចិត្តរបស់ប្រទេសចិនដើម្បីធ្វើវិនិយោគសម្រាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមរយៈធនាគារវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ី AIIB លោកថ្លែងទៀតថាជោគជ័យនៃការផ្លាស់ប្តូរទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាពឹងផ្អែកមួយផ្នែកទៅលើការបញ្ចប់ការប្រកាន់រើសអើងទៅលើក្រុមជនភៀសតិចរ៉ូហីងហ្គាដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម
មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យបន្តកិច្ចប្រតិបត្តិការស្វែងរកទូករត់ពន្ធមនុស្សនៅតាមផ្លូវទឹកនៅអាស៊ីដែលខកខានក្នុងការដឹកអ្នកទាំងនោះទៅដល់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោក Steve Herman អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA រាយការណ៍ពីការិយាល័យប្រចាំនៅទីក្រុងបាងកកនាងស្រីលក្ខណាសំជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
យោងតាមលោក Tom Vegas ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ផ្នែកការពារក្នុងតំបន់នៃអគ្គស្នងការជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកជនភៀសខ្លួនបានឲ្យដឹងថាជនចំណាក់ស្រុកប្រមាណជា 2,000 នាក់ស្ថិតនៅឯសមុទ្រនៅឡើយហើយពាក់កណ្ដាលនៃអ្នកទោសទាំងនោះនៅក្បែរកោះនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឯពាក់កណ្ដាលទៀតនៅឯក្បែរកោះនៃប្រទេសបង់ក្លាដេស
ជាច្រើននៅអ្នកទាំងនោះស្ថិតនៅក្បែរឆកសមុទ្របង់កាល់ហើយពាក់កណ្ដាលទៀតគឺស្ថិតនៅក្បែរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីប៉ុន្តែពួកយើងមិនបានដឹងច្បាស់លាស់អំពីទីតាំងទាំងនោះទេ
លោក Vargas បានប្រាប់អ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានយ៉ាងដូចនេះកាលពីថ្ងៃពុធនៅឯទីក្រុងចាកាតាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិយាយថាប្រទេសនេះបានចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនមនុស្សជាង700នាក់ដែលគេបានសង្គ្រោះពីច្រាំងសមុទ្រកាលពីដើមសប្ដាហ៍នេះមន្ត្រីនៅក្បែរព្រំដែននៃភាគខាងលិចទីក្រុងម៉ុងដូបានប្រាប់ VOA ថាជនភៀសខ្លួនដែលរួមមានស្ត្រីចំនួន70នាក់និងកុមារចំនួន40នាក់ត្រូវបាននាំទៅមជ្ឈមណ្ឌលនៅក្បែរទីក្រុងតងភ្យូអញ្ញាធរថ្លែងថាប្រតិបត្តិការនេះត្រូវចំណាយពេល3ថ្ងៃមុននឹងមន្ត្រីទាំងនោះអាចបញ្ជាក់ពីអត្រានុកូលឋាននៃអ្នកទាំងនោះនិងសម្រេចចិត្តថានឹងធ្វើអ្វីចំពោះអ្នកទាំងនោះប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមិនទទួលស្គាល់ជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ានោះទេដោយចាត់ទុកអ្នកទាំងនោះថាជាជនជាតិបង់ក្លាដេសអ្នកស្រី Anne Richard ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកផ្នែកប្រជាជនជនភៀសខ្លួននិងជនចំណាក់ស្រុកបានប្រកាសក្នុងអង្គឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចថាជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាត្រូវតែចាត់ទុកថាជាពលរដ្ឋភូមាលោកស្រី Richard ថ្លែងថារដ្ឋរាខាញដែលស្ថិតនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគឺជាកន្លែងមួយដែលមានបរិយាកាសមានការជិះជាន់ខ្លាំងក្នុងចំណោមកន្លែងដែលលោកស្រីធ្លាប់បានធ្វើដំណើរទៅដល់នោះ
វាពិតជាចម្លែកណាស់ដែលមនុស្សជាច្រើននៅជុំវិញអ្នកសម្លឹងមើលមកអ្នកហើយវាហាក់បីដូចជាមានការភ័យខ្លាចក្នុងការនិយាយមកកាន់អ្នកហើយជាពិសេសនោះគឺក្មេងៗរឿងនេះមិនធម្មតានោះទេ
ចាប់តាំងពីមានការរកឃើញភ្នូខ្មោចជាច្រើននៅក្នុងព្រៃនៅតាមព្រំប្រទល់ប្រទេសថៃនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីខែមុនកន្លងមកនេះអាជ្ញាធរថៃដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលយោធាជុនតាបានចាប់ឃុំខ្លួនមនុស្សចំនួន50នាក់សកម្មជនជំទាស់ថាផ្លូវរត់ពន្ធដែលពុំអាចដំណើរការបានជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដោយពុំមានការចូលដៃពីអាជ្ញាធរពិសេសនៅក្នុងប្រទេសថៃនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រទេសទាំងពីរនេះសន្យាថានឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានពេញលេញមួយមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ថៃម្នាក់បានសារភាពប្រាប់ប៉ូលីសថាមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ សាយក្នុងស្រុកបានឲ្យដឹងថាលោកមនុស្សខុងផានដែលជាឧត្តមសេនីយ៍ឯកកាលពី5ឆ្នាំមុនត្រូវបានជាប់ចោទពីបទធ្វើសកម្មភាពលួចលាក់ខុសច្បាប់ក្នុងការតាមដាននិងលូកដៃក្នុងករណីជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ានិងជនចំណាក់ស្រុកដទៃទៀតដែលរត់ពន្ធតាមខេត្តរាក់ណងភាគខាងត្បូងប្រទេសថៃតាមច្រាំងសមុទ្រអេនដាមែនកិច្ចប្រជុំចម្រុះជាតិសាសន៍ដែលរៀបចំជាបន្ទាន់ដោយប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុននោះពុំបានឈានដល់ដំណោះស្រាយវិបត្តិនេះទេប៉ុន្តែមានការរំពឹងទុកថានឹងមានកិច្ចពិភាក្សារវាងប្រទេសក្នុងសមាគមអាស៊ាននៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខនេះរួមមានកិច្ចសន្ទនាដែលមានគោលបំណងលើកឡើងពីដើមហេតុនៃបញ្ហាចំណាក់ស្រុកនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2សេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនភៀសខ្លួន4នាក់ពីកោះណូរ៉ូបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដល់ចម្រូងចម្រាសមួយសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលុបចោលបណ្ដឹងអាជ្ញាចំពោះជនសង្ស័យស៊ូមីតនៅក្នុងសំណុំរឿងបន្ថែមតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
រដ្ឋអាជ្ញានៃប្រទេសរូម៉ានីស៊ើបអង្កេតនាយករដ្ឋមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយមនុស្សម្នាក់ស្លាប់ទៀតដោយសារជំងឺមឺសនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប៉ូលីសទួរគីចាប់ស្ត្រីជាតិបារាំងម្នាក
់តទៅនេះលោកជឹងពូជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណរដ្ឋអាជ្ញាប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៃប្រទេសរូម៉ានីនិយាយថាពួកគេបានចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតរឿងព្រហ្មទណ្ឌរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីវិចទ័រប៉ុងតាដែលសង្ស័យពីការលួចបន្លំប្រាក់លាងលុយកខ្វក់ហើយនឹងទំនាស់ផលប្រយោជន៍នៅពេលគេសួរនៅថ្ងៃសៅរ៍សុកនេះលោកប៉ុងតាមិនបាននិយាយទេថាតើលោកនឹងចុះចេញពីតំណែងការចោទប្រកាន់កើតចេញឡើងពីអាជីពដំបូងរបស់លោករួមមានការធ្វើការងារជាមេធាវីនិងសមាជិកសភារឿងក្តីរបស់លោកក៏មានជាប់ទាក់ទិនទៅនឹងការស៊ើបអង្កេតលោកដេនសូវ៉ាសម្ព័ន្ធមិត្តខាងនយោបាយដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីដឹកជញ្ជូននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប៉ុងតាផងដែរនៅថ្ងៃសុក្រនេះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ពីការស្លាប់របស់ជនរងគ្រោះទី4ដោយសារការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺមឺសដែលបានឆ្លងមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតនៅក្នុងប្រទេសនោះពួកមន្ត្រីសុខាភិបាលនិយាយថាបុរសអាយុ76ឆ្នាំបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញមនុស្សប្រហែល 1,600 នាក់បានត្រូវគេដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគេនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងភាគច្រើននៅក្នុងផ្ទះក៏ប៉ុន្តែមនុស្សខ្លះបានស្ថិតនៅវិទ្យាស្ថានសុខភាពការផ្ទុះឡើងនេះក៏បានបង្ខំឲ្យបិទសាលារៀនហើយនិងមហាវិទ្យាល័យរាប់រយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរលោកសីប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងប៉ាក់គុងនីបានទាមទារឲ្យធ្វើអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីទប់ស្កាត់ការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺមឺសនេះដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីពីសប្ដាហ៍មុនដែលបាននាំចូលទៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដោយបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលទើបវិលត្រឡប់មកពីការធ្វើដំណើរពិភាក្សាជំនួញនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទួរគីម្នាក់និយាយថាប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនស្ត្រីជនជាតិបារាំងអាយុ22ឆ្នាំម្នាក់បន្ទាប់ពីស្ត្រីរូបនោះបានចេញពីប្រទេសសេរីឆ្លងចូលទៅក្នុងប្រទេសទួរគីដែលនៅទីនោះស្ត្រីរូបនោះបានចូលរួមជាមួយពួកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយបានរៀបការជាមួយពួកអ្នកប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមនោះមន្ត្រីរូបនោះនិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាសូញាបេឡាយ៉ាទីបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងខេត្តស៊ូលីហ្វាដោយប៉ូលីសដែលបានធ្វើទៅតាមព័ត៌មានដែលបានផ្ដល់ដោយពួកអាជ្ញាធរបារាំងមន្ត្រីរូបនោះបាននិយាយទៀតថាស្ត្រីនេះនឹងត្រូវនិរទេសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសបារាំងយោងទៅតាមមន្ត្រីរូបនោះស្ត្រីនោះបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសសេរីកាត់តាមប្រទេសទួរគីកាលពីខែមីនាហើយបានរៀបការជាមួយពួកអ្នកប្រយុទ្ធបរទេសរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមស្ត្រីរូបនោះបានចាក់ចែងពីបរិសុទ្ធនៅភ្លាមៗហើយបានចំណាយពេលរាប់សប្តាហ៍នៅក្នុងគុករបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមស្ត្រីរូបនោះបានត្រូវចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីលួចត្រឡប់ចូលក្នុងប្រទេសទួរគីវិញមន្ត្រីរូបនោះនិយាយក្នុងលក្ខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះពីព្រោះតែច្បាប់តម្រូវឲ្យមានការអនុញ្ញាតជាមុននឹងនិយាយទៅកាន់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន មន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាម្នាក់និយាយថាគ្រាប់បែកមួយគ្រាប់បានផ្ទុះនៅជិតផ្សារមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងយូឡាភាគឦសាននៃប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាដោយបានសម្លាប់មនុស្ស31នាក់លោកសាអាតបេឡូនៃទីភ្នាក់ងាររៀបចំចាត់ចែងការជួយសង្គ្រោះជាបន្ទាន់បាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាមនុស្ស38នាក់ផ្សេងទៀតបានត្រូវព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ The Voice of America VOA មន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយថាការរំជួយផែនដីដែលមានកម្លាំង9សំទុះ5កណ្ដក់សញ្ញា9 Victor Scale បានកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់សំទុះនៅក្នុងប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្របានធ្វើឲ្យអ្នកឡើងភ្នំចំនួន11នាក់ហើយនិងមនុស្ស130នាក់ទៀតជាប់គាំងនៅទីនោះនាយកដ្ឋានឧតុនិយមរបស់ម៉ាឡេស៊ីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការរំជួយផែនដីនេះបានកើតមានឡើងនៅភាគពាយ័ព្យនៃស្រុករ៉ានូនៅលើកោះបូណេវនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះក្នុងជម្រៅដី54គីឡូម៉ែត្រនាយកអូតូនីយមបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាអ្នកឡើងភ្នំ2នាក់ដែលរងរបួសនៅលើកំពូលភ្នំមានកម្ពស់4095ម៉ែត្រត្រូវបានគេនាំចុះហើយ5នាក់ទៀតត្រូវគេជឿជាក់ថាបានរងរបួសក្នុងចំណោមមនុស្ស137នាក់ដែលបានជាប់នៅលើភ្នំនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាឡិចស៊ីស៊ីប្រានៃប្រទេសក្រិចនឹងត្រូវថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់សភាមួយថ្ងៃក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះបានសម្រេចចិត្តសងបំណុលជារួមនៃបំណុលចំនួន4របស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិនៅចុងខែនេះប្រទេសក្រិចជាប់ចំណុលមូលនិធិ IMF ដែលអនុញ្ញាតឲ្យសងបំណុលជារួមក្នុងខែតែមួយតែការសងនេះបានផ្ដល់សញ្ញាថាប្រទេសដែលកំពុងខ្វះថវិកានេះមានឧបសគ្គនៅពេលសមាជិកសភាជួបគ្នាបើកសម័យប្រជុំបន្ទាន់នៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកស៊ីប្រានឹងថ្លែងទៅកាន់សភាក្រិចអំពីបរាជ័យរបស់លោកនៅក្នុងការកែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចនៅពេលដែលអ្នកតំណាងធានារបស់អឺរ៉ុបដែលផ្ដល់ឥណទានឲ្យប្រទេសក្រិចកំពុងធ្វើកិច្ចប្រជុំនៅសប្តាហ៍នេះបើមិនមានជំនួយពីអឺរ៉ុបទេនោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងអាថែមអាចនឹងមិនមានលទ្ធភាពសងបំណុលឲ្យមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF ការលើកពេលបង់សងបំណុលនេះផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រទេសក្រិចធ្វើការចរចាពីលក្ខខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចជាមួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប្រ៊ុចសែល
ជនភៀសខ្លួន4នាក់ពីកោះណូរ៉ូនៃមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលត្រូវបានឃុំឃាំងនៅទីនោះដោយប្រទេសអូស្ត្រាលីបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញនេះហើយបើតាមកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏សម្ងាត់និងចម្រូងចម្រាសដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាកាលពីឆ្នាំមុននោះនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសអូស្ត្រាលីចំណាយទឹកប្រាក់ជាង40លានដុល្លារប្រទេសកម្ពុជាព្រមទទួលយកជនភៀសខ្លួនដែលមិនត្រូវបានផ្ដល់សិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក Robert Carmichael រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងលេងឡែនជួនសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នៅទីបំផុតវាមិនគ្រាន់តែជារឿងលំអិតដែលនៅពីក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងដែលត្រូវលាក់បាំងជាសម្ងាត់ទេការមកដល់ដំបូងនៃជនភៀសខ្លួន4នាក់នៅទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃប្រហោះនេះត្រូវបិទបាំងពីក្រុមសារព័ត៌មានហើយពួកគេថែមទាំងត្រូវដឹកចេញពីប្រលានយន្តហោះភ្នំពេញតាមឡានដឹកអ្នកដំណើរធុនតូចដោយបិទបង្អួចជិតទៅទៀតជនភៀសខ្លួនទាំង4នាក់នោះរួមមានប្តីប្រពន្ធសញ្ជាតិអ៊ីរ៉ង់បុរសជនជាតិអ៊ីរ៉ង់ម្នាក់ទៀតនិងបុរសជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីញ៉ាមកពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានយកទៅផ្ទះមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលជាកន្លែងដែលពួកគេនឹងស្នាក់នៅរហូតដល់ឆ្នាំក្រោយស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងចំណាយថ្លៃរស់នៅសម្រាប់ពេញមួយឆ្នាំជនភៀសខ្លួនទាំងនេះនឹងទទួលបានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់ដុល្លារជាសាច់ប្រាក់ការបង្ហាត់បង្រៀនភាសានិងជំនាញផ្សេងៗនិងសេវាធានារ៉ាប់រងសុខភាពកិច្ចព្រមព្រៀងនេះធ្វើឲ្យមានចម្រូងចម្រាសទាំងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងនៅក្រៅប្រទេសលោក Phil Robertson នាយករងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំតំបន់អាស៊ីប្រាប់ VOA តាមរយៈប្រព័ន្ធ Skype ថា កម្ពុជាគឺមិនស័ក្តិសមទាំងស្រុងក្នុងការជ្រកកោនរបស់ជនភៀសខ្លួនបើតាមការប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនចំពោះជនភៀសខ្លួនមកពីប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសចិនកន្លងមក
Cambodia clearly has no will or capacity to integrate refugees permanently into Cambodian society.
ច្បាស់ណាស់ដែរថាកម្ពុជាមិនមានសមត្ថភាពឬឆន្ទៈច្បាស់លាស់ក្នុងការធ្វើសមាហរណកម្មជនភៀសខ្លួនទាំងនោះជាលក្ខណៈអចិន្ត្រៃយ៍ចូលទៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាទេជនភៀសខ្លួនទាំង4នាក់នេះគឺដូចជាសត្វជ្រូកដែលគេយកមកពិសោធន៍ក្នុងការពិសោធន៍របស់អូស្ត្រាលីដែលប្រងើយកន្តើយនឹងការពិតដែលថាកម្ពុជាមិនទាន់បានធ្វើសមាហរណកម្មជនភៀសខ្លួនដទៃទៀតហើយគេក៏បានបញ្ជូនជនសមសិទ្ធិជ្រកកោនជនជាតិម៉ុងតាញ៉ានិងវីហ្គើទៅក្នុងសភាពដ៏គ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសចិនកន្លងទៅនេះ
លោករ៉ូបូតសិនប្រមានថាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអូស្ត្រាលីនិងកម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់សិទ្ធិជនភៀសខ្លួនទូទាំងតំបន់មន្ត្រីទំនាក់ទំនងសាធារណៈនៃក្រសួងអន្តោប្រវេសន៍អូស្ត្រាលីដែលបានធ្វើដំណើរមកប្រទេសកម្ពុជាបានបដិសេធមិននិយាយនឹងសារព័ត៌មានអង្គការទេសន្តរប្រវេសអន្តរជាតិឬ IOM គឺជាស្ថាប័នអង្គការអន្តររដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវចំណាយលុយដោយប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងការមើលថែទាំជនភៀសខ្លួនទាំងនោះបើមានរឿងចម្រងចម្រាស់លើកិច្ចព្រមព្រៀងដូច្នេះតើអង្គការ IOM នឹងត្រូវគិតគូរពីកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ខ្លួនឬយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យអង្គការ IOM
We are involved in this because we genuinely believe, and there was a long debate inside IOM. We sent experts here to look at the various factors at play.
យើងចូលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះដោយសារតែយើងជឿជាក់យ៉ាងពិតប្រាកដណាស់ហើយមានការដេញដោលដោយយុវអង្វែងមួយមកហើយនៅអង្គការ IOM. យើងបានបញ្ជូនមន្ត្រីជំនាញពីខាងយើងដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលបញ្ហាផ្សេងៗហើយយើងជឿជាក់ណាស់ថានេះជាជំរើសដ៏ល្អបំផុតនៅពេលនេះពួកគេនឹងមិនទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីទេដូច្នេះហើយជំរើសតែមួយគត់នោះគឺថាតើរស់នៅលើកោះណូរូឬមកកម្ពុជា
លោកឡូរីនិយាយថាក្នុងចំណោមអ្នកទាំង4នោះបានស្ម័គ្រចិត្តចាក់ចែងពីកោះណូរូមកប្រទេសកម្ពុជាពួកគេបានស្នើសុំមិននិយាយទៅកាន់សារព័ត៌មានដោយខ្លាចថាបើគេបង្ហាញអត្តសញ្ញាណជាសាធារណៈវានឹងមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់គេនៅឯស្រុកកំណើតចំណែកឯភាគីប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញសង្ឃឹមថាបទពិសោធន៍របស់គេនឹងជំរុញឲ្យអ្នកខ្លះក្នុងចំណោមរាប់រយអ្នកទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងកោះណូរូដើម្បីសម្រេចចិត្តបោះបង់ចោលមហិច្ឆតាក្នុងការគិតថាប្រទេសអូស្ត្រាលីជាផ្ទះរបស់ខ្លួននៅក្នុងខ្សែអាត់វីដេអូមួយកាលពីខែមេសាកន្លងទៅនេះរដ្ឋមន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍អូស្ត្រាលីលោក Peter Dutton បានប្រាប់អ្នកដែលត្រូវជាប់ឃុំលើកោះណូរូថាជំរើសរបស់គេត្រូវបានកំណត់ឲ្យនៅលើកោះណូរូរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ទៀតឬក៏ត្រូវមកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
I want to make it very clear to all refugees and transferees in Nauru that you will not under any circumstances be settling in Australia
ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថារាល់ជនភៀសខ្លួនទាំងអស់និងអ្នកដែលត្រូវបញ្ជូនទៅនៅលើកោះណូរូនឹងមិនមានឱកាសទទួលបានការជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីទេនេះមិនមែនជាជំរើសដែលរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនឹងផ្តល់ជូនពួកគេទេប្រទេសកម្ពុជាផ្តល់ឱកាសឲ្យអ្នកចាប់ផ្តើមឱកាសថ្មីនេះគឺជាការចាប់ផ្តើមជីវិតថ្មីថ្មោងមួយនេះហើយជាជំរើសដ៏យូរអង្វែងរបស់អ្នក
មានជនភៀសខ្លួននិងជនសមសិទ្ធិជ្រកកោនជាង600នាក់កំពុងរស់នៅលើកោះណូរូរាប់រយនាក់ផ្សេងទៀតស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងនៅលើកោះមែននោះនៃប្រទេសប៉ាពូនូហ្គីនីដែលស្ថិតនៅក្រោមការរៀបចំជាមួយនឹងប្រទេសអូស្ត្រាលីមនុស្សភាគច្រើនត្រូវបានគេជឿថាមកពីប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅអាស៊ីខាងត្បូងនិងនៅមជ្ឈមបូព៌ាកិច្ចព្រមព្រៀងការតាំងទីលំនៅជាថ្មីជាប្រធានបទនៃការចរចាដ៏សម្ងាត់រាប់ខែហើយវាទាក់ទាញការរិះគន់ពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក្រមវិហារសាសនានិងអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនបានឲ្យដឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនាំឲ្យខូចដល់គោលការណ៍អនុសញ្ញាស្ដីពីជនភៀសខ្លួនដែលមានភាគីប្រទេសទាំងពីរជាម្ចាស់ហត្ថលេខីក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាការបរិយាយមកលើកម្ពុជារបស់លោកឌូថុនថាជាទឹកដីមានសុវត្ថិភាពមានសន្តិសុខនិងឱកាសគឺជារឿងមិនពិតហើយវា ទុយទៅនឹងដំបូងមានរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីខ្លួនឯងផ្ទាល់ទៅនឹងទេសចរដែលមកលេងប្រទេសនេះមានជនជាតិកម្ពុជាមួយចំនួនមិនសប្បាយចិត្តផងដែរប្រទេសក្រីក្រដែលមានអំពើពុករលួយច្រើនវិស័យអប់រំនិងសុខាភិបាលនៅតែខ្សោយហើយមិនមានបណ្ដាញសុវត្ថិភាពសង្គមពួកគេមិនអាចយល់ថាហេតុអ្វីបានជាជនជាតិបរទេសទាំងអស់នោះទទួលបានផលប្រយោជន៍ដែលមិនអាចទទួលបានដោយប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនទាល់តែសោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលេងឡែន VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំនៅលើគេហទំព័រ YouTube VOA មានសេចក្តីរីករាយនឹងជម្រាបថាមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2015នេះមានការចូលទស្សនាដល់ទៅ20លានដងសូមកុំភ្លេចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ហើយចុចពាក្យ Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗអំពីសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA នៅលើគេហទំព័រ YouTube របស់ VOA នេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូអំពីការអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលនយោបាយបរិស្ថាននិងវប្បធម៌នៃប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗជុំវិញពិភពលោកជាពិសេស VOA ក៏មានកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកអាចមើលសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA បាននៅលើគេហទំព័រ YouTube នេះតាមអ៊ីនធឺណិតពេលណាក៏បាននៅទីកន្លែងណាក៏បានសូមចូលទៅកាន់ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
សាលាក្តីខ្មែរក្រហមលុបចោលបណ្ដឹងអាញាចំពោះជនសង្ស័យសំណុំរឿងបន្ថែមម្នាក់កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍លោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington មកថាការទម្លាក់បទចោទនេះកើតឡើងក្រោយពេលដែលជនសង្ស័យក្នុងសំណុំរឿងដែលមានការរិះគន់ខ្លាំងបានស្លាប់ជិត2ឆ្នាំទៅហើយសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ
សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានសម្រេចលើកលែងការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងស៊ូមេតជាជនសង្ស័យជាអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមម្នាក់នៅក្នុងសំណុំរឿងបន្ថែម003ដ៏ចម្រុងចម្រាស់ក្រោយពេលដែលជនសង្ស័យរូបនេះបានស្លាប់នេះបតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនៃតុលាការខ្មែរក្រហមដែលចូលរួមដោយអង្គការសហប្រជាជាតិហើយដែល VOA ទទួលបានកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ការលើកលែងបទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងស៊ូមេតគឺកើតឡើងនៅថ្ងៃទី2ខែមិថុនាដោយសារជនសង្ស័យរូបនេះបានស្លាប់ដោយសារជំងឺកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2013លោកស៊ូមេតជាអតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពអាកាសម្នាក់នៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមស្ថិតក្នុងចំណោមជនសង្ស័យនៃសំណុំរឿង003ដែលត្រូវចោទប្រកាន់ដោយសហព្រះរាជអាជ្ញានៃតុលាការខ្មែរក្រហមថាមានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចោទប្រកាន់អំពីការកាប់សម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរស្លូតត្រង់ជាច្រើននៅក្នុងទសវត្សរ៍1970ហើយនឹងពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មជាច្រើនរួមទាំងបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិហើយនឹងបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមផងដែរនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងតាមខ្លឹមសារដើមថាសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតសន្និដ្ឋានថាមរណភាពរបស់ស៊ូមេតបានបញ្ចប់ការចោទប្រកាន់បទព្រហ្មទណ្ឌប្រឆាំងនឹងរូបគាត់ការកំណត់អំពីការទទួលខុសត្រូវព្រហ្មទណ្ឌចំពោះបទល្មើសដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ក្នុងដីកាសន្និដ្ឋានបញ្ជូនរឿងឲ្យស៊ើបសួរនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងពេលចេញដីកាដំណោះស្រាយអនុលោមតាមវិធាន67នៃវិធានផ្ទៃក្នុងសំណុំរឿង003និង004ត្រូវគេគិតថាជាសំណុំរឿងចុងក្រោយដែលមានជនសង្ស័យជាអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមថ្នាក់កណ្ដាល5នាក់សំណុំរឿងទាំងនេះធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីការជ្រៀតជ្រែកផ្នែកនយោបាយនិងរារាំងមិនឲ្យមានដំណើរការទៅមុខសំណុំរឿងទាំងពីរនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងភាពខ្វែងគំនិតគ្នារវាងសហចៅក្រមជាតិនិងអន្តរជាតិនឹងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលដែលគ្មានការសហការពីភាគីកម្ពុជាដើម្បីនាំខ្លួនជនសង្ស័យទាំងនោះមកឃុំខ្លួនដើម្បីបន្តនីតិវិធីច្បាប់តុលាការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅពេលនេះកំពុងបន្តកាត់ទោសសំណុំរឿង002វគ្គទី2ដែលមានជនជាប់ចោទជាអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម2រូបគឺនួនជាបងធំទី2និងខៀវសំផនជាប្រមុខរដ្ឋតាក់ទងទៅនឹងបទចោទថាមានការពាក់ព័ន្ធនឹងការកាប់សម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរជាង1,700,000នាក់ក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979 រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំសុកខេមរា VOA
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនវិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
មួយលើកទៀតរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានចាត់វិធានការដើម្បីបង្រួមឲ្យតូចសកម្មភាពនៃសង្គមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានអនុម័តច្បាប់ថ្មីមួយដែលផ្ដល់អំណាចឲ្យពួករដ្ឋអាជ្ញាក្នុងការហាមប្រាមសកម្មភាពនៃអ្វីដែលច្បាប់និយាយយោងថាជាអង្គការបរទេសឬអង្គការអន្តរជាតិដែលគេមិនត្រូវការដែលរដ្ឋយល់ថាជាការគំរាមកំហែងមួយដល់សន្តិសុខជាតិឬរបៀបរៀបរយរដ្ឋធម្មនុញ្ញឬសេចក្តីថ្លៃថ្នូរជាមូលដ្ឋាននៃរដ្ឋរុស្ស៊ីដែលជាការពណ៌នាដ៏ស្រពិចស្រពិលនៃការអនុវត្តច្បាប់នេះដែលអាចនាំឲ្យមានការកៀងដំណើរនៃអង្គការមិនមែនជារបស់រដ្ឋាភិបាលមួយចំនួននិងគំរាមកំហែងដល់សេរីភាពនៃការនិយាយស្តីបញ្ចេញមតិនិងការចូលរួមជាសមាគមនិងសិទ្ធិមនុស្សឯទៀតឯទៀតអង្គការ NGOs ខាងសិទ្ធិមនុស្សដូចជាអង្គការ Amnesty International និងអង្គការ Human Rights Watch ជាដើមចាត់ទុកច្បាប់ថ្មីនេះថាជាផ្នែកមួយនៃការបង្ក្រាបយ៉ាងឃោរឃៅមួយដែលកំពុងមានធ្វើដោយគៀបសង្កត់លើជីវិតសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីឆ្នាំ2012ច្បាប់មួយទៀតបានត្រូវអនុម័តដោយតម្រូវដល់ក្រុមទាំងឡាយណាក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលបានទទួលប្រាក់ជំនួយអន្តរជាតិឲ្យចុះឈ្មោះជាទីភ្នាក់ងារបរទេសដែលជាវេវចនស័ព្ទជាមួយពាក្យចាបរោះនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីលោកស្រី Mary Huff អ្នកនាំពាក្យរងនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការរំខានយ៉ាងខ្លាំងដោយច្បាប់ថ្មីនេះរបស់រុស្ស៊ីលោកស្រីបានកត់សម្គាល់ថាបន្ថែមលើការហាមប្រាមសកម្មភាពនៃអង្គការបរទេសនិងអង្គការអន្តរជាតិដែលគេមិនត្រូវការច្បាប់នេះចាត់ទុកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយក្រុមដែលគេមិនត្រូវការថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មលោកស្រី Huff បានមានប្រសាសន៍ថាយើងមានកង្វល់អំពីអំណាចថ្មីនេះដែលនឹងរឹតបន្តឹងថែមទៀតការងាររបស់សង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងជាឧទាហរណ៍មួយទៀតនៃការបង្ក្រាបកើនខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីទៅលើសម្លេងឯករាជ្យនិងជាចំណាត់ការដោយចេតនាដើម្បីដាក់ប្រជារាស្ត្ររុស្ស៊ីឲ្យនៅដាច់ពីគេនៅក្នុងពិភពលោកលោកសេហាហ្វអ្នកនាំពាក្យរងនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាយើងនៅតែមានកង្វល់តទៅទៀតអំពីកំណើនការរឹតបន្តឹងលើបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យសង្គមស៊ីវិលពួកសមាជិកនៃក្រុមជនអំពើភេតិចនិងក្រុមប្រឆាំងខាងនយោបាយប្រជារាស្ត្ររុស្ស៊ីក៏ដូចជាប្រជារាស្ត្រនៅគ្រប់កន្លែងដែរស័ក្តិសមមានរដ្ឋាភិបាលមួយដែលគ្រប់គ្រងការបញ្ចេញមតិដោយចំហអភិបាលកិច្ចប្រកបដោយតម្លាភាពនិងភាពមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ការប្រព្រឹត្តទៅលើដោយស្មារតីគ្នានៅក្រោមច្បាប់នឹងលទ្ធភាពនៃការប្រើសិទ្ធិរបស់ពួកគេដោយគ្មានការព្រួយបារម្ភអំពីការសងសឹកយើងសូមដល់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីឲ្យប្រព្រឹត្តតាមកាតព្វកិច្ចនិងការបដិញ្ញាអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនក្នុងការគោរពសេរីភាពនៃការនិយាយស្តីបញ្ចេញមតិការជួបជុំគ្នាដោយសន្តិវិធីនិងវិធាននៃច្បាប
់លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់វិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកជឹងពូជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកនិងឥណ្ឌាបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចការសញ្ញាការពារប្រទេសថ្មីហើយនឹងគម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងវិស័យការពារប្រទេសចំនួន10នៅសប្តាហ៍នេះដែលពួកមន្ត្រីនិយាយថាតំណាងឲ្យសក្តានុពលថ្មីនៅក្នុងការខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសទាំងពីរដើម្បីបង្កើនទំនាក់ទំនងខាងសន្តិសុខ របស់ខ្លួនពួកគេក៏បាននិយាយដែរថាចំណាត់ការខាងនយោបាយនាវាដល់ក៏ខ្លួនការពីពេលថ្មីៗនេះដោយប្រទេសចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានជួយប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់ឲ្យធ្វើសម្ព័ន្ធមិត្តកាន់តែជិតស្និទ្ធឡើងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកពួកមន្ត្រីនិយាយទៀតថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអាស្កាទ័រនិងលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសឥណ្ឌាម៉ាណូហាប៉ារីកាបានចុះហត្ថលេខាលើគម្រោងការពារវិស័យការពារប្រទេសឆ្នាំ2015សម្រាប់ទំនាក់ទំនងរវាងឥណ្ឌានិងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយស្ថាបនាលើគម្រោងការងារមុនហើយនឹងភាពជោគជ័យឆ្ពោះទៅកាន់វិស័យការពារជាតិទ្វីបភាគីហើយនឹងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់រយៈពេល10ឆ្នាំខាងមុខទៀតកិច្ចព្រមព្រៀងរួមមានផលិតផលរួមហើយនឹងការអភិវឌ្ឍរួមនៃសមត្ថភាពខាងនាវាចរយោងទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនោះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួយឥណ្ឌាស្ថាបនាហើយនឹងរចនានាវាផ្ទុកយន្តហោះនិងម៉ាស៊ីនយន្តហោះ VOA មន្ត្រីនានានៅក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ានិយាយថាមានមនុស្សជាង30នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងទីក្រុងយូឡាខេត្តអាដាម៉ាវ៉ាភាគអេសានដែលនៅទីនោះពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធបូកូហារ៉ាមធ្វើសកម្មភាពលោកសាអាតបេឡូធ្វើការនៅទីភ្នាក់ងារជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបាននិយាយថាគ្រាប់បែកនោះបានផ្ទុះការពីល្ងាចថ្ងៃពុធនៅក្នុងផ្សារជីមេតាដែលមានមនុស្សដើរទិញទំនិញណែនណានតាន់តាប់លោកនិយាយទៀតថាមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏13នាក់បានស្លាប់38នាក់បានរងរបួសហើយកំពុងទទួលការព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមិនទាន់មានក្រុមណាមួយអះអាងទទួលខុសត្រូវការវាយប្រហារនេះទេតែទោះជាយ៉ាងណាក្តីកន្លងមកនេះក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធបូកូហារ៉ាមតែងតែធ្វើការវាយប្រហារស្តៀងគ្នានេះនៅក្នុងតំបន់នេះក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធនេះបានបង្កើនការវាយប្រហារក្នុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើតការងារចំនួន 280,000 កាលពីខែឧសភាខណៈដែលអត្រាគ្មានការងារធ្វើបានឡើងបន្តិចទៅដល់ 5.5% របាយការណ៍នៅថ្ងៃសុក្រនេះមកពីក្រសួងការងារអាមេរិកប្រាប់ឲ្យដឹងថាការបង្កើតការងារបានកើតមានឡើងនៅក្នុងវិស័យសន្តិការភោជនីយដ្ឋានហើយនឹងការថែទាំសុខភាពការងារបានធ្លាក់ចុះនៅក្នុងឧស្សាហកម្មប្រេងនៅពេលដែលតម្លៃប្រេងធ្លាក់ចុះដែលបានបង្អាក់ការវិនិយោគទុននេះទិន្នន័យបង្ហាញថាជនជាតិអាមេរិកាំង 8.7 លាននាក់នៅគ្មានការងារធ្វើនៅឡើយហើយ6.7 លាននាក់ទៀតដែលចង់បានការងារ40ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍បានទទួលការងារមិនគ្រប់ម៉ោងការងារពួកមេដឹកនាំរបស់ក្រុមប្រទេសដែលមានឧស្សាហកម្មជឿនលឿងទាំង7របស់ពិភពលោកបានបើកសម័យប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួននៅចុងសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលនៅទីនោះពួកមេដឹកនាំត្រូវគីរំពឹងនឹងពិភាក្សាពីវិបត្តិនយោបាយនៅពេលបច្ចុប្បន្នដូចជាសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប់សេរីយេម៉ែនហើយនឹងប្រទេសលីប៊ីហើយនឹងបញ្ហាយូរអង្វែងដូចជាការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុហើយនឹងសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ឆ្នាំហើយនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ឆ្នាំទី2ប្រធានបទដ៏សំខាន់គឺពាក់ព័ន្ធរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាការលួចចូលប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនៅបានធ្វើសកម្មភាពទ្រង់ទ្រាយលួចទិន្នន័យរបស់ទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានប្រមូលព័ត៌មានសន្តិសុខអំពីប្រវត្តិបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអស់ជាច្រើនលានឯកសារ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.